Denne første timen skal vi tale litt sammen om en mann som heter Apollos. Og vi vil be litt sammen før vi nå finner fram et avsnitt fra apostelgjerningene. Kjære Jesus, takk for alle mennesker som du har fått frelse. Takk for alle som du også fikk føre inn i tjenesten med evangeliet. Vi hører om så mange i ditt ord, som fikk være til velsignelse, som fikk være til betydning i sine omgivelser, fordi de hadde møtt deg. Og vi har det ønske også i våre hjerte, Jesus, at vi som møtte deg kunne få være med og vise andre vei til himmelhaven. Vil du nå ta hånd om disse bibeltimene på din egen måte? Vil du ved din hellige ånd åpne bibelordet for oss? Gjør det lett forståelig. Gjør det aktuelt for oss. Og gi ordet den varme og den kraft som gjør at det tar tak i vårt indre menneske. Velsign denne timen. Herliggjør ditt eget navn, Jesus, gjennom ordet nå. Amen. Da finner vi fram apostelgjerningene i kapittel 18, og vi skal lese den siste delen av kapittel 18, fra vers 24. Apostelgjerningene 18, 24-28, og vi leser det i Jesu navn. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Apollos, sterk i skriftene. Det er tema for denne timen. Apollos, sterk i skriftene. Jeg vil tro de aller fleste av oss som er på bibeltimen i formiddag, en eller flere ganger har sett Tidemanns maleri, Haugianerne. Ja, for alt jeg vet, så kan det være du har bildet eller en reproduksjon da, hengende hjemme i et rom i huset ditt. På dette maleriet har Tidemann på en mesterlig måte fanget opp noe av atmosfæren fra en av de gamle haugianske samlingene. Under et romantisk skjær, riktignok, så kan vi i de forskjellige menneskenes ansikt lese noe om deres forhold til det som denne samlingen egentlig dreier seg om, nemlig lesningen av Herrens ord og utleggelsen av det samme bibelordet. Oppe på krakken står karen med boka i hånda og taler Herrens ord til de som er sammen i den gamle stuen. Det sitter ei kone med henda foldet, hodet bøyet i bønn. Noen sitter med løfta ansikt og ser mot mannen som taler. Borte til venstre ser du en kar med korslagte armer, som på sin måte betrakter det som skjer. Ingen er egentlig helt uengasjert. De har hver på sin måte et forhold til han som leser, men enda mer til det som leses, og til han det leses om. Hvis vi skulle peke ut en person i Tidemanns maleri denne formiddagen, som skal være ledetråden for den person vi har lest om her fra apostelgjerningene 18, så må det være hovedpersonen på krakken. Han med boka i hånda, han som utlegger det som er lest, som taler, og som peker på frelseren. Apollos, det er personen i portrettgalleriet i apostelgjerningene, som mer enn noen annen er ordets tjener. Det er derfor dette fine uttrykket er brukt om han, som du ser i slutten av vers 24. Han var sterk i skriftene, står det. Og nettopp fordi dette kjennetegnet, sterk i skriftene, fulgte denne mann, så fikk han altså stor betydning for mange mennesker i sin egen samtid. Og la oss nå som første sak bare enkelt streke under litt av den betydning som Apollos med sin tjeneste fikk ha i den kristne forsamling i sin samtid. Jeg har lyst til å streke under fire enkle ting, bare uten mange kommentarer. Og så ser du gjennom disse fire uttrykka noe av den betydning som Apollos virkelig fikk ha. I slutten av vers 27, der leser vi følgende uttrykk. Apollos, han har kommet til Akaia, det betyr konkret her Korint, og så står det, og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Og det uttrykket skal du merke deg, til stor hjelp for de troende. Etter å ha reist med evangeliet i ca. 15 år, så har en blitt nok så godt kjent i Guds forsamling. I de små vennesamfunna utover i bygdene, i de noe større vennesamfunna en del forskjellige tettsted. Noe av det som er et felles trekk, et felles behov, mange av disse stedene der Guds folk samles, det er dette. De har behov for hjelp. De har behov for omsorg. De har behov for mennesker som kan betjene enkeltkristne og forsamlingen i sin helhet. Og her leser vi altså om en som ble til stor hjelp for de troende. Hvordan kunne det skje? Ja, det står i uttrykket like foran. Han ble ved Guds nåde til stor hjelp. Så det var ikke Apollos sin fortjeneste. Det var ikke noe særlig ved han som person egentlig. Men han var kommet inn i nådens makt med sitt liv. Inn i Herrens frelse. Og som et frelst menneske hadde han lært evangeliet å kjenne, nådens ord. Og han som altså nå selv var frelst ved nådens ord, Nå gikk han videre til menneskene, til de troende, med det samme nådens ord som han selv hadde fått hjelp med. Hvorfor har vi bibeltimer på bibelcampen på Lyngdal? Det er for at vi ved Guds nåde, slik den formidles ved nådens ord, skulle forsøke å være hverandre til hjelp, vi som tror. Apollos ble ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Han hadde altså en velsignelse med seg innad, inn i forsamlingen av de troende. Ser du i verset etter, så vil du se at han på samme måte også hadde velsignelse med seg utad. For med kraft gjendrev han jødene offentlig, i det han viste ved samme kilde av skriftene at Jesus er Messias. Dette må være noe av det vi med et litt moderne uttrykk kaller for apologetikk. Apologetikk, det betyr å drive forsvar for troen. Forsvar for troens sannheter. Først og fremst ved at hindringer for troens ord ryddes av veien, og dernest slik at troens ord får anledning å nå helt inn i hjertene. Han viste av skriftene, for noen annen kilde hadde han ikke å øse av. Men her øste han rikelig. Han viste av skriftene noe bestemt, at Jesus er Messias. Munnen hos motstanderne, den ble tilstoppet. Noen trakk seg unna i hard vantro. Andre åpnet seg i forsiktig, spørrende, søkende, gryende tro. Han som hadde velsignelse med seg innad, han hadde også en velsignelse med seg utenfor leiren av de troende. Det var nok ikke alltid det kjente så velsignet ut å høre på Apollos, for den flokken som hørte han av motstandere. Men det var en velsignet gjerning han gjorde når han i skriften pekte på den Herre Jesus. Så ble han til hjelp også utad. Jeg vet ikke om du aner allerede at dette er det behov for i vår tid. Dette er det bruk for. Noen som både innad i Guds forsamling kunne åpne skriftene slik at de troende får hjelp. Fylden av Jesus løftes fram slik at bildet av han, det blir rikt, sterkt og mektig for oss. Og så denne gjerning, å våge å gå utenfor leiren og møte noen av dem som taler imot. Og ikke bare defensivt stå der om å svare på spørsmål, men endog offensivt kan være med å si «Så, sier Herren, med en myndighet som gjør at vantroen endog i visse situasjoner kan tie». Merk deg de to uttrykka. «Ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Han gjendrev jødene offentlig og viste ut fra skriftene at Jesus er Messias. Dette er det eneste sted i apostelgjerningene vi hører skikkelig om Apollos. Vi har ett brev i Det nye testamentet hvor vi også i noen grad blir litt kjent med han. Og det er det noen av dere som har på tunga med en gang. Det er 1. Korinterbrev. Og vil du bare raskt nå slå opp 1. Korinterbrev 3, så streker vi under også et par uttrykk for å gjøre bildet av Apolloses betydning enda litt fyldigere. I 1. Korinterbrev 3, der er situasjonen at det har oppstått en del partier, en del stridigheter i korintmenigheten, og en av de som noen har tatt parti for, Han ønsket ikke selv Apollos, men det var noe skjedd. Det var altså Apollos. Det var Peter, det var Paulus, og det var Apollos som liksom var de sentrale i noen av partiene. Paulus er veldig opptatt med å neddempe forskjellen på disse tre. Vi er ett, sier han. Vi er Guds medarbeidere alle. Og så ser du i vers 5 i 1. Korinterbrev 3. Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Og her er det altså interessant for oss. Hva er Apollos? Hva betydning har han? Og se nå det uttrykket som kommer. Et velsignet uttrykk. Her er en som går mennesker til hånde. Han betjener mennesker på en flott måte. Tjenere som førte dere til tro. Å, men det er velsignet med slike tjenere imellom oss. Som kan føre andre til tro. De kan ikke gi tro. De kan ikke skape tro. De kan ikke ta sin egen tro og si, vær så god, her skal du få litt av min tro. Men de kan føre til tro. Hvordan fører vi mennesker til tro? Jo, troen kommer, sier Romerbrevet 10:17. Troen kommer av det budskapet vi hører. Altså skal vi føre mennesker til tro, så må vi føre mennesker til den kilden der det går an å få tro. Og det er altså troens ord. Apollos, han er tjeneren som fører andre til tro. Og igjen så ser du, det er hans forhold til skriftene som er det sentrale i tjenesten hans. Han har en åpnet bibel. Og ut av den kilden der han selv har drukket seg tilfreds ved å ta til seg ord om Jesus, der øser han med tanke på de mange tørste som han møter. Tjenere. Hva er en tjener for noe? Det er en som gir nedenfra. En tjener er ikke en som står ovenfra og roper ned. En tjener er en som stiger ned, og som gir nedenfra. Tjeneren, han er båret av respekt for den han skal betjene. Tjeneren vet seg å være en som bare kan gi videre noe av det han selv har fått. Jeg skal lure meg på om ikke vi har mye å lære av den store tjener i så måte, den Herre Jesus. Han som steg så djupt ned, der han for eksempel bandt om seg og sitter og vasker disiplenes føtter siste kvelden han var sammen med dem og gjør trellens arbeid. Han steg ned, og så tjente han nedenfra. Det er slik tjeneste som er Gud velbehagelig. Tjenere som fører noen til tro. Det er respekten for mennesker. Det er respekten for det budskapen har å gi videre, og det er muligheten å gi videre nedenfra. Å, men vi trenger slike. Ikke sånne som står på sin høye hest og skal dominere, forme og prege etter sine egne ønsker, men slike som har tjenersinn og som kan tjene nedenfra. Siste uttrykket du skal merke deg, det kommer i vers etter. Vers 6 i 1. Korinterbrev 3. Jeg plantet, Apollos vannet. Og så kommer dette som står på frontveggen bak meg her. Men Gud gav vekst. Apollos var ikke først og fremst nybrottsarbeideren som gikk inn i vantroens villnis og begynte virkelig altså å ruske vekk, luke opp, brøyte, pløye og nydyrke. Der var Paulus mer typisk nybrottsarbeideren. Men der nybrottsarbeidet var gjort, så var det behov for en som kunne gå i fotspora og vanne, stelle godt med, dra omsorg for de spede spirene. Vi kan glede oss i vår sammenheng denne vinteren over ikke bare én, men mange rike vekkelsestider. Her ikke få mennesker som i løpet av 88, 89, så langt vi kan bedømme det da, har fått sitt navn skrevet i himlen. De frelst. De vunnet nytt land, også i vårt folk. Men her behov for en Apollos, som nå kan gå over de helt nye furene og vannet, og stelle godt med de nyfrelste. Ta hånd om de spede spirene, og vie sitt liv særlig til dette og vannet, det som akkurat plantet, og som bare har livsrett hvis det blir tatt hånd om i visdom og i godhet. Vet du hva vi skal be til Gud om? Vi skal be til Gud om vekkelsesgaver imellom oss, men vi skal også be til Gud om slike som ved sin bibelundervisning kan vanne, slike som kan ta hånd om disse nye. Her har vi i vår sammenheng et kjempemessig bønneemne. Her står det om så store verdier at hadde vi ant hva det dreier seg om, så hadde det fått høy prioritet i vårt personlige bønneliv og i vår forsamling når det gjaldt bønneemne. Apollos vannet. Gud velsigne Apollos. Gud gi oss Apollos i dag. Han som har sansen for å stelle godt med de nye. Og der har du altså disse to andre uttrykka, som sammen med de to uttrykka i apostelgjerningen 18 tegner Apollos' betydning. Tjenere som førte dere til tro. Apollos vannet. Der av og til, når jeg leser Bibelen om slike personer, at det skjer noe med meg. Det skapes et eller annet inni meg som sier, «Å, John, om du kunne ha litt av den betydning for din omgivelse, og om du kunne ha litt av dette med deg i din tjeneste, at noen kunne oppleve litt av Apollos i ditt liv og i ditt tjeneste. Jeg skulle ønske det skaptes et slik behov også i ditt liv. Vi Guds medarbeidere, vers 9. Det Apollos, det Paulus, det Peter, det hver enkelt med sin nådegave og sin særtjeneste. Vi Guds medarbeidere. Nå brukte jeg noe tid på å skildre Apollos sin betydning. Og siste del av bibeltimen min, det skal være et forsøk på virkelig å trykke på det punktet som hemmeligheten til hans betydning. Det som allerede nevnt, én sak som virkelig altså hovedsaken i Apollos sitt liv. Og der jeg brennsikker på at det brenner i dag. Hemmeligheten i Apollos' liv. Sterk i skriftene. Nå skal vi gå tilbake til apostelgjerningene 18. Det kunne nok ha vært andre ting vi kunne ha vektlagt når det gjelder Apollos sin betydning som tjener for Jesus. Se fra vers 24. Det nok av sterke uttrykk. Det var en jøde. Jøde. Det betyr en som hører til i Herrens eiendomsfolk. Det betyr en som født inn, altså allerede fra fødsel av, har store privilegier og fortrinn framfor mange andre mennesker. Det var en jøde, han som hadde slik velsignet betydning i sin tjeneste. Men det ikke hans jødiske arv som hovedsaken for Apollos' betydning. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, og han kunne ikke vært født noen bedre plass, om han altså utenom Jerusalem skulle få muligheter å bli opplært i skriftene. Ved siden av Jerusalem så Alexandria hovedsete for jødisk skriftlærd virksomhet. Så han født altså i et læresenter. Han født med fenomenale muligheter å tilegne seg ad undervisning, kunnskap om skriftene. Så ved siden av sin jødiske arv, så han godt skolert. Og i vårt utdanningssamfunn kunne det jo være mange som ville legge stor vekt på utdanningens velsignelse. Jeg tror av og til det godt å si som Einar Førde sa i en tale for noen år siden. Det heldigvis færre i vårt land som nå tror at utdannelse kan frelse verden. Det tror jeg riktig å si. Nå jeg lærer på bibelskolen selv og ivrer for å gi bibelundervisning. Men vi underviser ikke fram dette som Apollos' betydning. Det må komme fra et annet sted enn god skolering. Du kan være toppskolert og være uten denne velsignelse hvis du ikke har hovedsaken. Jøde, født i Alexandria, kom til Efesus. Han var en veltalende mann. Der har vi det, vil noen si. Han hadde ord i sin makt. Han sto ikke der og stamma når han sto fram. Det fløyt, klart, logisk, riktig. Han hadde lært retorikk. Han var en veltalende mann. Slike trenger vi, som ved sin veltalenhet kan overbevise mennesker. Ja, tro det den som vil. Det ikke hans veltalenhet som hovedsaken. Da jeg kom, sier Paulus i 1. Korinterbrev 2, da jeg kom til dere, så kom jeg ikke med mesterskap i tale. Hadde jeg skulle kommet med det, så ville jeg ha blitt hjemme, for dette hadde jeg altså ikke noe særlig forutsetninger for. Men jeg kom med noe på tross av min mangel på veltalenhet. Jeg kom med Jesus Kristus og han korsfestet. Så det ikke hans veltalenhet. Dermed har vi sagt noe om viktige ting. Å ha en god arv. Å ha en god skole. Å ha gode naturgaver. Det viktig i sin sammenheng alt. Men det ikke det viktigste. Nå kommer uttrykket som hovedsaken i Apollos' liv. Jøden, født i Alexandria, den veltalende mann. Han var sterk i skriftene, står det. Og der har du det. Sterk i skriftene. Og la meg nå bruke det siste lille kvarteret mitt til å si litt om noen av de sider ved det å være sterk i skriftene som kjennetegnes i Apollos' liv. For han sterk i skriftene ikke bare på en måte, men på flere. Og skal du få noen satser, veldig enkelt, og så skal du prøve deg selv. Dette noe som jeg trenger? Dette noe som vi har mye av? Dette noe vi skulle be om? For det første, han har et sterkt kjennskap til skriftene. Han sterk i sitt kjennskap til skriftene. Og nå har jeg lyst til å si noe. Vet du hva den største tragedien med Guds folk i 1989 i Norge er? Det at vi leser ikke Bibelen regelmessig. Alt for mange av oss. Hadde vi lest skriften regelmessig, det skulle aldri ha vært så taust på vitnemøtene våre som det ofte er. Hadde vi møtt Herren i ord og bønnen den dagen vi gikk på møte om kvelden, så hadde vi noe å si om Jesus, om ikke hver gang, så i alle fall oftere enn vi synes å oppleve. Det bibelkrise i en del av Guds folk i vårt land. Og det skyldes ikke mangel på bibler. Og det skyldes heller ikke mangel på tid, for vi har 24 timer i døgnet hver eneste en av oss. Og mer enn det har ingen hatt i historien. Så vi har Bibel, og vi har tid, men jeg skal lure meg på om vi har syn. Om vi har syn for det det koster å prioritere Skriften. Vi møter noen sånne mennesker, og vi tenker kanskje på enkelte når vi nå sitter og hører akkurat denne tanken. Mennesker som vi umiddelbart vet, disse har med Skriften å gjøre. Dette er lesere. Det former livet deres. De bærer noe med seg. De har noe å gi til sine omgivelser. Vi sover oss ikke til kjennskap i Skriftene. Det må vi lese oss til, høre oss til, under den stadige avhengighet, Herre Jesus. Vil du ved din ånd åpenbare for meg, trekke sløret til side for meg, at jeg forstår det jeg leser, at jeg forstår det jeg nå hører, at jeg lærer deg å kjenne gjennom Skriftene. Altså en enkel, men nødvendig forutsetning i det å bli sterk i Skriftene, det å bruke Skriften, det å lese, så enkelt, det å høre. Når Guds folk samles på din plass, så må ikke din plass for all del være tom. Du må være der. For du trenger å bli sterk i ditt kjennskap til Skriftene. Her kunne vi ha gått mange runder i Bibelen og funnet belegg, men det har vi bare ikke tid til. Vi kunne ha lest om Berøa. Vi kunne ha lest om den etiopiske hoffmannen som møtte Philip. Vi skal gjøre det en dag senere. Vi kunne ha lest om Paulus sitt eget arbeid. Sterk i sitt kjennskap til Skriftene. Velsignede mennesker som har noe å gi, fordi de stadig tar imot. Det andre, det er like viktig. Han er sterk i sitt skriftsyn. Han er sterk i sitt skriftsyn, eller i sitt bibelsyn. Jeg tror jeg tør si, og jeg tror det er riktig, at noe av det som har gitt lekmannsbevegelsen kraft og driv i vårt land de siste snart 150 åra, det er det bibelsyn som denne lekmannsstrømmen i Norge i stor grad har vært båret av. Og så kunne vi spørre, hva for et bibelsyn er det? Jeg tror det er Apollos sitt bibelsyn. 1. Korinterbrev, kapittel 4. Og her sier jeg rett ut, her er det altså sprengstoff i 1989. Det er skikkelig dynamitt. Forkynn dette her i sin konsekvens, og du blir ekskludert. I alle fall i noen sammenhenger. Forkynn det i andre sammenhenger, og du blir stemplet som uåndelig. 1. Korinterbrev 4 og vers 6. Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på meg selv og Apollos. Og her er det noe Paulus har gjort gjeldende i sitt eget liv, i Apollos' liv, med tanke på den tjenesten de nå står i. Hva er det han har overført? For at dere ved oss kan lære. Altså ved å se på måten vi forholder oss til Skriften på, så vil kanskje også dere lære å innta den samme holdning til Skriften som vi har inntatt. For at dere av oss kan lære at den ikke skal gå ut over det som er skrevet. Og merk deg det uttrykket. Apollos' skriftsyn er dette. Jeg holder meg til det som Herren har gitt i det skrevne ord. Alt som finnes innenfor rammen av det skrevne ord, det vil jeg åpne meg 100% for og be Gud om lydighet og mottagelighet for. Men alt hva enten det høres godt eller gærent ut, befinner det seg på området utenfor det skrevne ord, så vil jeg forholde meg innenfor. Det ble holdt et lekmannsmøte i Betlehem i Bergen for en god del år siden. Jeg er dessverre ikke i stand til på spark å ta årstallet, og har ikke rukket å undersøke det. Der ble det holdt to foredrag. Anledningen var de såkalte finlandsprofetiene, som noen av dere eldre husker kom fra Uleåborg. Og det var ikke få kristenledere i Norge som gikk rett i limet når det gjaldt det som kom fra Finland. Selv om profetiene overhodet ikke lot seg prøve på skriften, for de talte om ting som skriften ikke har uttalt seg om. Nemlig hvordan det skal gå med de nordiske land hvis de innen dato og år ikke omvendte seg som folk. En kan ikke prøve sånn på skriften. Men folk gikk i limet, og omsider så ble det avklart at dette er ikke Guds stemme, i alle fall i sin konsekvens. Og så avholdt de et lekmannsmøte i Bergen. Carl Fredrik Wisløff holdt det ene foredraget. Temaet der gikk altså i retning av Bibelen er Guds ord. Og han holdt altså en time der det dreide seg om Bibelen som Guds ord. Vi kan være trygg for at det Herren har gitt oss i denne boka, det er hans eget ord. Det vakte allmenn tilslutning. Men Fredrik Wisløff, han hadde følgende tema. Bibelen er Guds avsluttede ord. Og det var der det brant. Har Gud talt og sagt amen? Eller taler Gud fortsatt nye ting i forlengelsen av det skrevne, som selvfølgelig skal prøves på Bibelen, det er alle enige om. Men taler Gud nye sannheter etter han har avsluttet skriften? Og der sto striden. Ja, sier noen, Bibelen er Guds avsluttede ord. Nei, sa andre, vi må være åpne for at Herren han taler direkte gjennom mennesker, også om ting som en ikke kan prøve på skriften. Da har jeg lyst til å si, Apollos var sterk i sitt skriftsyn, og kunne til tider kanskje enda virke uforsonlig. Ikke gå utover det som er skrevet. Hva enten det kommer i bøker fra amerikanske sensasjonspredikanter, hva enten det kommer fra mennesker som har hatt drømmer, eller visjoner, eller kommer med sterke profetier, og sier så, sier Herren, så sterkt at vi sitter nesten matte. Jeg har forsøkt, sier Paulus, å gjøre gjeldende i mitt liv, og i Apollos' liv, vi må ikke gå utover det som er skrevet. Og vi har gjort gjeldende i våre liv den saken, for om mulig å vekke den samme innstilling til Bibelen hos de som hører oss. Og her hører du, her er det dynamitt altså. Nå må ikke du høre på det jeg sier ukritisk. Men hvis du vil gjøre meg den tjenesten, eller du trenger ikke gjøre meg tjenesten, men gjør ordet den tjenesten og spør, er dette riktig eller holder det ikke? Holder det at vi har fått et avsluttet Guds ord, så får det konsekvenser. Hvis vi vil åpne oss for det vi ellers må ta avstand fra, så må vi også finne fram til hva for et bibelsyn vil vi så ha. For da har vi allerede i praksis satt oss utover det som er skrevet. Her kunne vi tatt eksempler både fra boka Engler i oppdrag og andre ting. Det er tjukt av slikt som dette her. Og dette er det marked for i vårt meget religiøse norske folk for tida. Jeg har altså så lyst til å si, alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord i Jesus. Det var med bibeltillit de gikk. De som fikk være vekkelsens redskap i vårt folk. Og det er med bibeltillit vi må gå, om vi skal ha den tilsvarende virkning imot år 2000 i vårt eget land. Han var sterk i sitt skriftsyn. Ta det med deg. Det er altså så viktig. Det tredje, det er dette. Han var sterk i skriftens sentrum. Han var sterk i skriftens sentrum. Jeg er sikker på at hadde vi spurt Apollos noen av de spørsmål som vi kan sitte med. Apollos, hvordan har det seg med det ondes problem? Så ville Apollos hatt like store problem med å tilrettelegge det for fornuften som mange av oss har. Hvis vi hadde spurt Apollos, hvordan kan det ha seg at en kjærlig Gud råder i en verden med så mye lidelse som vi ser? Så ville Apollos hatt like store vanskeligheter med å svare som vi har. Jeg er nokså sikker. Men hadde vi spurt Apollos, hva dreier det seg egentlig om i skriften? Hva er egentlig sentrum? Så ville han ikke være i tvil. Og der har vi et par uttrykk. Han var sterk i skriftens sentrum. Og hør nå, vers 25. Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om. Hva for noe? Hva dreide det seg om? Hva var sentrum i hans bibelutleggelse? Hva var sentrum i hans bibelbudskap? Grundig om Jesus. Her er sentrum. Jesus Kristus og han korsfestet. Det var sentrum i hans undervisning, forkynnelse for de troende. Det var akkurat det samme sentrum utad, vers 28. Med kraft gjendrev han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Det er sentrum. Og nå har jeg lyst til å si noe som egentlig er velsignet godt for meg sjøl å tenke på. Hvem er et frelst menneske? Hvem skal få ha fred med Gud i en god samvittighet? Hvem skal kunne vente Jesu gjenkomst og vite eller være trygg for? Den dagen Jesus kommer, skal han ta meg med til himmelen. Hva skal til for å være i en sånn posisjon? At du kan løse det ondes problem? Nei. At du kan tilrettelegge forholdet mellom Guds kjærlighet og lidelsen i verden? Nei. At du har gått på bibelskole i 2 år? Nei. At du kan redegjøre for hovedinnhold i 2. krønikebok? Nei. Hva er det som skal til? Det at du har funnet sentrum. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er mye du ikke ser. Men du ser iallfall så mye at Jesus, han er glad i deg. Og så glad var han i deg at han forlot himmelen for din skyld. Han levde livet ditt om igjen i tiden. Han lot seg spikre til ditt kors etter å ha båret dine synder opp på korset. Han smakte din dom og opplevde din plass i helvete for at du skulle slippe. Så mye har du sett at du kan ikke gjøre deg frelst, men du fikk høre deg frelst. Å, hvilken lykke å deg tilhøre! Takk at også jeg fikk være med. Det skal også gjelde Jesu gjenkomst. Takk at også jeg fikk være med. Ikke fordi jeg hadde fortjent det, men fordi jeg hadde funnet sentrumsplassen i Skriften. Vi skal lese om det når vi tar for oss Philip, som veileder hoffmannen inn i Skriftenes sentrum. Ut fra dette skriftsted, står om Philip, forkynte han evangeliet om Jesus. Direkte fra Jesaja 53. Der ble en sjel frelst. Sterk i skriftene. Vi kunne ha sagt mye mer, men jeg skal avslutte med følgende uttrykk. Da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus. Og nå sitter jeg i glasshus, det vet jeg godt om. Brennende i ånden, hva er det for noe? Det er personlig å være antent av det budskap jeg selv har møtt i skriftens sentrum. Det er å ha gnisten. Det er å være satt fyr på av Jesus. Det er å være et menneske som ikke kan la være å tale om det jeg har sett og hørt. Da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus. Tenk om det skulle få være vår bønn igjen. Tenn meg, Jesus. La meg være hver en dag et lys for deg. Alltid leve deg til ære. Følg meg du på all min vei. Gjør meg villig, varm og våken. Kjære Jesus, led meg frem. Gjør meg til et lys i tåken som kan lede andre igjen. Han var sterk i skriftene, også ved et hjerte som brant for det han hadde lest, hørt. Hvor er Apollos i dag? Jeg skulle ønske litt av han var i hvert enkelt av våre hjerte. Kjære Jesus, vi takker for slike mennesker som du viser oss i ditt eget ord. Sterk i skriftene. Og nå kjenner du en svak tjener, både på talestol og tilhørestol. Vil du, Herre Jesus, som er ekspert på å ta deg av svake mennesker, gi oss din kraft. Gjør oss sterk i skriftene. Tenn oss i brann, Jesus. Åpne våre øyne. Gjør oss til redskap, Herre, for ditt ord og din fred. Vi takker for timen vi har fått ha sammen. Skap en lengt i våre hjerte til å være ordets tjenere. Amen.